Amaikako gorria, aze ausardia, bere koloren alde borrokalaria. Jarraitzailek kementsu, oiukatzen diote, Osasuna, aurrera, zuzara berena.
Amets gaiztoa etxe zurian, izenburu honekin, bueno, Amerikako Estatu Batuetako egoera politikoari egindakioke referentzia, eta baita Osasunak larun batean Real Madridin zelaian jokatu eta galdutako partidari ere. Amnesiak jota aritu ziren gorritxoak eta aztu egin zitzaien nor diren, intentsitaterik eta adorerik gabe jokatu zuten, eta hori bekatu oso larria da Bernabeu zelako plaza zail batean. Ancelotiren taldea zalantzaz josita zegoen eta etxean bideonera itzuli nahi zuen. Zalantzak dena den hor zeuden eta hori gutxi balitz bezala lehen zatean hiru jokalari galdu zituen talde zuriak lesioen ondorioz, baina alferrik izan zen Osasunarentzat. Gorritxoak bere onenetik oso urrun ibili ziren eta golak jasoala baguztiz desagertu ziren berdegunetik, azkenean huts eta lau bere txarrean bosgarren postuari eutsi diote Vicente Morenoren mutilek. Bada, neurketa honen analisia egiteko, nire alboan daukat, Unai Lako, arratsaldeon Unai.
Arratsaldeon Inaut, zer moduz?
Beno, testu ingurua kontuan izan da, eta ikusita baita ere, Vicente Moreno, bueltan zegoela ez, ez partia zuzentzeko, ze zigortuta zegoen, eta armaian egon bar izan zen, Santiago Bernabeun, baina behintzat, beno, entzatzen dute partiren aurreko izketaldi horretan, diskurtso horretan, egongo zela, jokalariek akaso motivazio berezi hori izan zezaketen, eta beno, Osasuna balentria egiteko asmotan zen Vicente, Santiago Bernabeun barkatu, baina azkenan kale egin zuen.
Bai, nik uste dut zutela motivaziorik izan, ez motivazio berezirik, baizik eta motivaziorik orokorrean, eta nik uste dut Osasunari leporatu aldiogun gauza bakarra jarrera dela, ez dakit. Ulertzekoa da Real Madridien kontra galdu dezakezula partida, eta hasieratik badakigu oso partida zaila zela, baina behintzat eskatu aldioguna da jarrera eta saiatzea behintzat ahalik eta gehien estutzen Real Madrid. Hortik aurrera, partidu oso zaila dela badakigu eta bueno, Han Madrilen irabaztea ere oso zaila da. Eta nik uste dut hori da leporatu aldioguna Osasunari. Neri markagailuak ez nau larritzen esan nahi dut, lau eta gutxi galtzea Real Madriden kontra ez da zerbait larria edo bereziki mingarria, baizik eta modua, ez? Eta hori da neri pena handien eman zidana, maten zuela hasieratik, eta bueno, egia da, lehendabizik ordu erdian golik etzutela jaso, baina hasieratik nabaritzen zen olako apatia moduko bat, eta noski Real Madriden kontra hori ja da partidua galtzea kasi hasieratik, ez da.
Ane Martiarena ere gurekin dugu, beti bezala iruzkin zorrotzak egiteko prest. Ane, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Beno, esperantzari bagenuela, ez da, Osasuna bosgarren zegoen sailkapenean, eta Real Madrid hiru puntu eskasera zeukan. Bi taldeen inertzia dinamika joera kontuan izanik, beno, baikortasun giroa bazegoen, ez, taldearen inguruan, partidaren inguruan, baina azkenean gauzak erabat okertu zitzaizkion Osasunari, ez da.
Bai, egia da, bueno, talde ez, zauritu baten aurka jokatzen duzunean, badirela bi aukera, ez? Talde hori azkenik ondoratzeko, obertzaldetik, bueno, azkenean zaurituta zauden, agian errabi hori edo gogoiek edo kemen hori ateratzen duzu, ez? Eta aurkaria iniz, baino mina handiago egiten duzu, eta ustut, Madriek igual ez zuen bere bitxiko partida, baino alare bertze jarrera bat erakutsi zuen, ikusi zen irabaztera joan zela, benetan sinesten dutela, ez? Ancelotirengan, ze Vinicius lehenbiziko gola sartu zuen ere, besarkada bat eman zion, ez? Apoio gixe eta orduan argi dago alde horretatik Madridek beste jarrera bat erakutsi zuela ta Osasunak ez zuela sinitsi, ez da momentu batean min egin zezakeela Madriden etxean.
Jarreran egon zen gakoa, gosea, ez? Gosea izan zen bitaldek izan zuten gosea oso ezberdina. Real Madrid dinamika txarren sartuta eta benetan, bueno, akuilu hori zeukaten, ez? Berriz ere bide onera itzultzeko gogo hori eta bazkenan Osasunaren intentsitate edo kemen ez hori zertan islatu zen, ba, bestak beste, unai, ba, nafarrek defentsan egin zituzten akats larri eta oparietan.
Bai, hori da, eta nik uste dut konzentrazio, ezakit konzentrazio falta izango zen, baina hori ematen zuen, ez? Ez delako ohikoa horrela jokatzea, atezainak geldiketa on batzuk ere egin zituen, hasierako parte horretan, baina hutsak egin zituzten, bai, Boyomo adibidez, eta ezakit, nuen fin ikusi, claro, inork ez nuen fin ikusi. Orduan ez dakit nola esan hola esaten bari baduzu zein jokatu zuen okerren. Ba, ez dakit.
Eta zein oberen. Gainditu zuen azterketa, ez? Ba, zaila da, bat aukeratzea.
Ba, bai, egia da zaila dela, ez dakit. Ez dakit. Gaur ez dut esango jokalari oberena zein den, ez zaidalako kurritzen.
Sergio Herrera galdiketa batzuk egin zituen.
Bueno, bai, egia da.
Baina
bai.
Gero koordinazioak atxak ere izan zituen atzelariekin, bai. Eta bueno, bi gol oso pase luzen ondoren iritsi ziren, eta bueno, bai, Herrerak ere kasu horietan ba zerbait gehiago kasu egin zezaken hor. Hane, bueno, Montilibiko oroitzapenak etorri zitzaizkigun, ez? Osasunak etxetik kanpo jokatu zuen lehen partida izan zen ura, Gironaren zelaian, emaitza berbera izan zen, 4-8, eta bueno, partia hartan ere baloiak oso gutxi iraun zion Osasunari eta defentsan ba oso auskor. Bernabeun ba horixe, ez? Baloiarekin utxal eta gero defentsan ba oso bigun.
Bai, aipatu dugun bezala, ez baduzu sinesten eta gero gainera, bueno, ba katxuarrek egiten baduzu Madrid bezalako kalitate handiko talde baten aurka ba jai duzu, ez? Adibidez, Lemitziko golean horre zelai erden galtzen dute baloia eta orduan ba Madrid Vinicius bezalako jokalariak ekartzen du eta aukera hori ez zuen desaprobetxatu, eta gero bigarrenan egia da, bueno, Lemitziko ordu erdi hortan agian Sergio Herrera geliketa oso onak egin zituen, baina egia da, ez, bigarren golean, ba, komunikazioa faltatu zitzaiola Moncayolarekin, eta horrek ere eraman zuena, bueno, azkenan Bellinghamek bizkarra erakustera, eta bigarren gola hortik etorri zela. Orduan egia da, bueno, Madri agian, Osasun baino izan zen, bai, baina egia da, lau golak Osasunak egindako akatsetatik heldu direla, ez?
Eta hor, Herreraren akatsak aipatuz, bueno, harrigarria da, ze bada Sergio Herrera, ez? Bere atetik oso urrun bizi den atezain bat, eta, bueno, batzuetan itxu-itxuan ateratzen den atezaina, normalean halako egorak oso ondo irakurtzen ditu, eta Osasunarentzat ba oso irtenbide segurua. Izaten da Sergio Herrera halako egoeretan, baina unai, bueno, ba, Bernabeun etzen hori gertatu.
Etzen ausartu, bai, normalean alderantziz, ez da? Eskatzen diogu Sergio Herrerari gelditzeko, eta ez joateko momentu
da,
oro, ez da? Zelaier dira jokaldiarekin bat eta aurrekoan ba etzen horrela gertatu egia da. Ezin diogu ere leporatu partida galdu zuela Osasunak ba bere huts horiengatik edo koordinazio falta horrengatik, ni horretara nintzateke abusartuko, baina bueno, pues taldea bezain apal aritu zen, ez? Egia san hori hasierako tarte horretan bai, bueno, geldiketa honak egin zituela, baina ba gero Osasunatzen fin ibili eta bueno, eta hori Real Madridek ez du barkatzen. Viniciusek hiru sartu zituen. Hori haren mingarriagoa da niretzat.
Eta Osasunari dagoeneko 8 gol egin dizkio 2019tik.
Egia da, zer gertatzen da.
Ba bai, Brasildarraren biktima gustukoena da, gogokena da Osasuna Valentziarekin batera. Pentsa 2019tik 8 gol eta bueno, badakigu kopako finalean ere Gorritxoak ondo aztoratu zituela orain dela pare bat urte. Orain dela urte bat. Bide morali hori da. Eta beno, gero Sergio Herreraz gain beste errudun asko egon ziren. Goletan garbi dago, ane adibidez, ba lehenengo golean katena, etzen behar bezain ondo aritu, gero ba bueno, beste batzuk aipatzearren Moncayola ere Bellinghamek Moncayolari aurre hartu zion bigarren golean eta gero Boyomoren huts larria ere ba ezin aipatu gabe utzi.
Bai, unaiek aipatu den bezala egia da talde ez orokorren gaizki ditu zela. Egia da, bueno, ba, zelai erdiko jokalarik eta aurrelariek pues, desagertu ekibili ziren, eta askotan, bueno, ba, akatsak errexiago justen dire, ba, defentsa lanetan ibiltzen direnen kasonez, eta nik uste, bueno, larun bateko partidala izan zela. Naiz badenek arraz gaizki edo, bueno, nahiko gaizki jokatu, bueno, azkenean akats larrienak ikusi ziren hor defentsako lerrortan, ba, aipatu duzun bezala, lehenbiziko golan katenak lekuzkan, barkatu, jokozkan pokoa apurtu zuen, bigarrenean Moncayolak bueno, Sergiorarekin ez zuen etzen ongi ulertu eta azkenean Bellingham irabazi zion Bizkerra hirugarren golean Osasunak izan zen korner batetik, gero Madrileko atezainak ez pase luze bat egin zion Vinicius eta
zego
hori da eta hor zegoen arezo ez Vinicius gelitu nahian baino ez zuen lortu eta hortik etorri zen Viniciusen bigarren gola eta laugarrenean ba Boyomo lokartu egin zen are txikiaren inguruan eta baloia lapurtu zioten eta hortik etorri zen ba Viniciusen hirugarren gola beraz bai esan daiteke Madri ongi ditu zela ba bai baina uste dute Osasunak berak atxak larrutik horri indu zituela.
Gero Real Madriden bigarren eta hirugarren goletan harrigarriak, ba hirugarrenen esan dugu Luninek Vinicius emandako pasea atezaina da, baina bueno, eskuekin bezain abil trebe aritu zen oinarekin eta gero bigarren golean ere Asensio debutariak ze min hartu zuen Militaok eta bueno, ba urgentziazko konponbide izan zen Asensio gazteak debuta egitea eta 50 metroko pasea eman zion Bellinghami. Egia da bueno, gorritxoak gaizki aritu zirela, baina baita ere meritua eman bartzaile Asensio eta Lunini, ba emandako pase luze eta zehatzengatik. Eta gero Unai berriz ere ba gorritxoen jarduna aztertuz erasoko jokalariak. Brian, Aimar, Budimir,
bai.
Era bat, desagertuta.
Desagertuta, bai. Ez ziren agertu eta, noski, Osasunak behar ditu jokalari horiek, ohituta gaude, aktiboagoak egoten, bueno, hemen komentatu dugu, ez, Brianen ansietate hori, ez, jokaldi guztiak biberatzeko, eta Budimirren jokoa, no, baloia nola gelditzen duen, eta gero, karo, sartzen bituen golak oso erabakigarriak izan dira, eta kasu honetan, ez dakit, uste dut Osasunak ez zuela jaurtiketarik...
Bakar bat ere ez atera,
ez da? Kanpora bai baten bat, baina ate barruan, ez horrek erakusten du, ez partidu patxal egin zuen taldeak, eta horrelariai ez zitzaiela baloia ere iristen, ez da aukerak izan zituztela, eta barkatu egin zutela, da, ez zutela aukerarik sortu eta eduki ez, eta beraz, bai, normalean oso aktibo, eta oso diren jokalari hoiek, ba, guztiz desagertuta agertu ziren, bai.
Bigarren zatian, bueno, Osasunak erasoan egin zuen gauza honenetako bat izan zen corner bat behartzea eta injustu corner horretan gero Real Madrilek gola sartu zuen eta gero aukera garbi-garbiena kaso luzapenean ia partida bukatzeko zorian zegola hor, bueno, Raul García Daro pase bat jasotzear izan zen uste dut Abel Bretonesek eman ziola ezkerre galetik, etzen posible izan. Zentzu horretan ane ordezkoek ez zuten haize aldaketarik ekarri, ezta Raul García Daro 59. minutuan sartu zen eta beste guztiak claro, lau eta utz zegoen markagailua beste guztiak sartu zirenean, beraz, bueno, hor gidoi aldatze oso zaila zen.
Bai, ia ezinezko, ez? Bat, bueno, ba, motivazioa ez da berdine, eta sartzen zela ire motivazio berdinekin, eta gero, ba, uste dut, orokorrian, ez zela inoiz iniztu, zerbait positibo, atratza ez zela urben ere ez zuten, ez zen sentsazioa igual baloia lapurtu eta joera hori, ba, erazora jotzeko edo arriskuren bat sortzeko, ez? Azkotan zen, bueno, baloia urrundu, posible da, eta gutxi gehiago, ez? Agian egida, ba, Iker Benito errege kopan, ba, ongi jokatu zuela egia da, bueno, ba, azkenen aurkari ere guztiz ezberdina dela, ez? Baina, ez, lomu aldean, ba, berre ikusi, Iker, no, intentzioa gogoa, baina, bueno, gutxi ere, ez ondaiteke, eta, bai, egida, orokorrean, ba, aldaketek ere ez zutela ez erregin.
Agian Txiklanako partidaren ostean merezi zuen, ez? Iker Benitok aukera, beintzat, bueno, minututxo batzuk jokatzeko pizgarri nagusietako bat izan zelako kopako partida horretan eta bueno, tira, ba kontua kontu, orain geldialdia dator ligako hirugarrena demoraldi honetan selekzioen partiden ondorioz eta ia da, azken partidan ba huts egin zuela taldeak estropezu mingarria izan zuela, baina sailkapenak dio 13 partidaren ondoren Osasuna Unai, ligako 5. talderik onena dela.
Hori da, garbi gera dabila, orain arte egin ditugun kritika guztiak, soilik eta bakarrik partidu horren ingurukoak izan direla, oso pozik ni behintzat nago Osasunak egiten duen denboraldiarekin, benetan posteko modukoa da, 13 partidua dira jada, ez da
Lagino, no?
Laugarren jardunaldian, bueno, 3. zaudela sailkapenean, 13 jardunaldita gero oso sailkapen ona da, 5. badakigu ere ziurrenik hori ez dela izango Osasunaren sailkapena, baina nik uste dut taldeak erakutsi duela denboraldi txukuna eta polita egiteko kapaza dela, eta sinistua nago, urrengo partida zadarren irabazteko aukerak izango dituela, naiz eta aurkariak ere jokalari on asko dituen, eta, bueno, ez dute, positiboa naiz berez, baina askotan, bai,
zurtzia puntu ere bai,
zurtzia behar dut, baina akaso Europa Ligaren jokatzeko aukera izango dugu urrengo urtean.
Esan duzu, bueno, bosgarren postua akaso ez da orain, ez da bukeran izango Osasunaren postua. Momentuz bada,
zurtzigarrena bai.
Momentuz bada, eta Villarreal da, saikapeneko laugarrena, eta hain justu Villarreal izango da Osasunaren urrengo aurkari 24 punturekin dago Villarreal partida bat gutxiago jokatuta. Ane, azararen 24an, eguerdiko orduetatik aurrera, bi aurkari zuzenen arteko partida, kontatuko dugu, ezta?
Bai, aukera polit, ez? Baina nik uste dut ongi torko zela pixken eskantzazia, futbola zazia, eta bueno, gainera, kontutan hartute, zorain arte, bueno, zaldi oso nahi zen nahi direla, nik uste dut inorek ez inule sinitxiko, ez? Ama irugarren jarro nahi edo bosgarrenak egotia, bat ez ere horre, txeko joko aitzen arakusten gatik, ez? Horre, bueno, ba, aukera polite etxan jokatzeko, aurkari zuzen baten aurka, eta, bueno, ea, gol asko, ez, kantatzeko aukera dugun.
Hori da, labedi, beno, ane, ba, badakit atera beharren zarela, beraz, mi esker gurekin izateagatik, eta nahi baduzu, urrengo astelen erarte.
Zuei, aio.
Eta zurekin jarraituko dut nahi, emakumeen taldeari, bueno, begiratua egiteko, ze bina berdindu zuen atzo Osasunak, taxoaren, Dux Logroñoren kontra, beno, etxean berdinketa, bakaso horrela ez, lehen begiratuan, ez da horren emaitza ona, kontua da partida huts eta bi joan zela, Osasuna huts eta bi markaioan atzetik, eta hala iritsi zen partida, ia larogei garren minutura, eta azken minutu horietan, ba, azkenean Nafarrek lortu zuten, alde batetik giren bidez, eta bestetik Nerea Salinasen eskutik, ba, partida orekatzea, beraz, bueno, alakoetan beti zapore nahiko gozoa gelditzen da, ez?
Bai, nik uste, ia mundu guztia pentsatzen zuela, partida galdu behar zutela, baina, bai, horrela bukatzen duzunean partidua, nik uste dut, balorazioa beti izan behar dela positibo, okerrago izan zitekelako, ez? Bai, egia da, taldea bizpairu aste, egon dela jokatu gabe, atzeratu bizkioterako partida, eta selekzioak ere partiduak izan ditulako, espainiar selekzioak, eta akaso inaktibidade horrek ere eragina izan zuen, ez? Ze, bueno, bolada on xamarrean Sevillen Osasuna ordura arte behintzat, ez? Nik ez nuke modu negatiboan ikusiko asteburu honetako partida, berdinketa lortu zuten oso egoera zail batean, eta hori ere bueno, horrek balio dezala, ez, ikasteko eta ez erlajatzeko, naizta partida etxean izan eta lerioa, bueno, ustez zu baino gutxiago izan.
Taldeak erakutsi izan du jarrera, kontrako egoeretan ba aurre egiten du eta irauli egiten ditu alako egoerak, uste dut Sporting Huelvaren zelaian ere ba azkenean gai izan zela lehenik eta ben bai galtzen hasi baina gero neurketari buelta mateko eta gainera oso minutu gutxian golak eginda gaitasun hori badauka talde honek eta zuko ondo esan duzu Unai azken 5 asteetan ligako bi partida jokatu ditu bakarrik Osasunak alde batetik egon zen selekzioen geldialdi hori eta gero bertan bera gelditu ziren Barcelona B eta Villarrealen aurkako partidak Villarrealen kontrakoa garbi dago ba denboraleak eragindako hondamendiarengatik eta Barcelona beren kontrakoa kataluniarrek ez zutelako aski jokalari eta ematen du partida hori ba Leicester azaroan joka daitekela baina horrek garbi dago eragina izan behar du, ez, taldearen
bai,
jokoan.
Bai, azkenean taldeak behar du jokatu, ez.
Da, denboraldi aurre bat egitea bezala berriz ere.
Entrenamendutan ari zara etengabean, eta partiduak ematen dizun tentsio hori ez duzu, eta hori nabaritzen da, denboraldia ja aurreratua dagoenean gainera, ez da, irailan gaudela, eta lehendabiziko jardunaldia jokatu eta handik hiru astetara jokatu behar duzula bigarrena, ez? Beraz, bai, horrek eragiten du, nabarmen, eta horregatik uste dut, ba, partida modu positiboan ikusi behar dugula, beste puntutxo bat gehiago, zakura, eta ea, ba, urrengoan irabazia daiteken. Ezakit noren kontra den.
Urrengo izango da,
zaila edo arraza den.
Igande honetan, AM Lleidaren kontra, eta oraintxe esango dizut, ba, sailkapenean Osasuna oraintxe 9. dago, claro, bi partida gutxiago jokatuta, ba, normala da ez, atzerapen hori edukitzea, eta AM Lleida 7. Beraz, bueno, aurkari zuzenak oraintxe bertan, Baina nik uste dut, bueno, behin partida guztia jokatuta Osasunak, ez, bertan bera gelitutako hoiek, ba, gertuago egongo dela goiko postu hoietatik, eta Bidenabarra aipatzea, lider, Alabe ez dagoela, Gorritxoen bizilaguna, 20 punturekin. Bada, Unailako, mi esker beste astele matez hemen izateagatik, eta nahi baduzu, ba, urrengo astelenera arte.
Bai, etorriko naiz, bai, gustora nago.